wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in 5 ka tirsan ciidamada Suudaan ay geeriyoodeen, sidoo kalena 19 kooxo xag jir ahi ay dhinteen kadib markii iska hor imaad xooggani uu dhex maray. Wariyaha v o e da ee Masar, Xuseen Cusmaan Zaxnuun, ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Wararka laga helayo magaalada Khartuum, caasimada dalka Suudaan, ayaa sheegaya 5 sarkaal oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi in lagu dilay israsaaseen dhex martay kooxo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Dowla Islaamiya iyo ciidamada waddankaasi. Hay-adda sirdoonka guud ee dalka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dableyda la tuhunsan yahay ay rasaas ku fureen ciidamada weeraray goobtii ay ku dhumaalaysanayeen oo ku taala xaafadda Gabra ee koonfurta Khartuum. Howlgalka waxaa lagu dilay 5 sarkaal oo ka tirsan mukhaabaraadka, halka 1 sarkaal lagu dhaawacay weerarka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay-adda sirdoonka dalkaasi. Hay-adda sirdoonka dalka Suudaan ayaa sheegtay in ciidamada ay xireen 11 qof oo lagu shakisan yahay inay yihiin xagjiriin ka tirsan ururka Daacisha, halka 4 qof oo ka tirsan kooxdaasi ay u suurta gashay inay baxsadaan intii ay socotay israsaasaynta. Bayaanka ka soo baxay mukhaabaraadka dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in dadka la tuhunsan yahay ay yihiin ajaanib, laakiin ma aysan shaacin jinsiyadaha ay u dhasheen dadkaasi iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan. Ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa tacsi u diray ehelada 5 sarkaal ee lagu dilay weerarkaasi, waa sida uu sheegay TV-ga dalkaasi. Rabshadaha ka soo cusboonaaday dalka Suudaan ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen inuu guuldareystay isku day afgambi tan iyo markii ay kordheen xisadaha u dhexeeya jeneraalada iyo xukuumadda rayidka ee ku meel gaarka. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Khartuum ee dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta iyo cabsida ay ku abuurtay dadka reer Suudaan qalalaasaha ka soo cusboonaaday waddankaasi.
Wallaahi walaalow, dareenka iyo cabsida dadyooga Suudaan ee qalalaasihii ugu dambeeyey dalka ka dhacay, waxaa jiro cabsi laga qabo in gebi ahaanba dib loo xiro howlihii waxbarashada ee dalka oo mar dhow dib loo furay. Meelaha qaar waxaa la sheegayaa in jaamacadaha qaarkood si kumeel gaar ah loo sii xirayba. Sidoo kale waxaa jiro cabsi laga qabo in dalka guud ahaan ama gaar ahaan caasimada lagu soo rogo bandow waqtiga habeenka ah, kaas oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka bulshada. Waxaa jiro hadda magaalooyin si kumeel gaar ah loo sii saaray bandowgaas. Waxaa kaloo jiro cabsi laga qabo in ay hakad galaan howlihii shaqo ee dowladda u haysay dadyooga Suudaan, maadaama khilaafka jira uu saameeyey shaqooyinkii ay hay-adaha dowladda u hayeen ee shacabka Suudaan. Sidoo kale waxaa jiro cabsi laga qabo in ay burburaan dhammaan heshiisyadii Juba ee lagula seexday jabhadooyinkii hubeysnaa ee in muddo ahba kasoo horjeeday nidaamkii hore ee dalka. Dalka Suudaan ayaa waqtigan ah mid aysan deganayn xaaladiisa siyaasadeed, taasoo saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amni ee dalka iyo midda nololeed.
Dalka Suudaan ayaa laga dareemayay 2 sano ee ugu dambeysay horumar dhinaca dimuqraadiyadda ah kadib markii ay dhaceen kacdoon shacbi ah oo xukunka looga tuuray jeneraal Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo weerarada kooxaha xagjiriinta ee dalka Suudaan waxay ahaayeen kuwa aad u yara, inkastoo Suudaan ay ahayd dal horey u martigeliyay Usaama bin Laden, hogaamiyihii ururka Alqaacida sannadihii hore, kaasoo dhidibada u taagay ururka Alqaacida. Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa horey ugu jirtay liiska Mareykanka ee dowladaha taageera argagixisada ilaa bishii Diseembar ee kal hore. Bishii Maars oo ee sanadkii hore, Cabdalla Xamduug, ra-iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerar argagixiso kadib markii qarax iyo weerar lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo uu la socday magaalada Khartuum. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.